Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou. A na začátku roku to bude o tom, že architektura nejsou jen domy a o tom, co všechno můžou dělat architekti. A jsou tady se mnou Lenka Hejlová a Martin Hejl ze studia Kolmo, kteří jsou architekti, ale dělají taky animace a krátké filmy a výstavy a multimediální instalace a někdy taky navrhují domy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A já začnu vaší nejznámější prací, kterou zná každý, kdo se někdy díval na Českou televizi. Vy jste vlastně před 4 lety spolu se studiem Neibert a dalšími tvůrci měnili podobu České televize. Týká se to vlastně těch předělů mezi pořady, písma, loga, infografiky. A vy jste taky dělali vlastně design toho studia událostí.
Ano.
A vždycky, když se dívám na zprávy, tak si říkám, když tam vidím ty moderátory, jak tam chodí po ty neviditelné podlaze s mapou světa a za nima se objevují ty zprávy, jako jestli v tom studiu něco je, anebo jestli to jenom vidíme my u té televize.
To se málo ví, ale to studio je vlastně umístěný za kráterem na Měsíci a tam všichni ti moderátoři vždycky musí lítat a tam teď vysílají. A jinak tam není vůbec nic, protože se to vysílá ve váku a ty moderátoři mají normálně helmy, ale ty se potom retušujou jakoby pryč, aby to diváci neviděli.
Jo, 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 takže Jakub Železný vždycky za 10-8 letí na Měsíc.
To je výhoda té práce, no právě, jako, že to jsem, jako, proto tam všichni dělají.
Jo, a teď vážně.
To studio je vlastně většiny virtuální, většina toho, co divák vidí, je virtuální, ale aby ti moderátoři se v tom prostoru zeleným vlastně nestráceli a dokázali se pohybovat s nějakou jistotou, tak nějaký fyzický prvky v tom studiu přece jenom být musí. Mm-hmm. Jsou tam teda především kvůli tomu té orientaci.
A co tam teda je?
Je tam vlastně jenom stoleček a podlaha. Mm-hmm. Tak ta kruhová mapa, tak ta je reálná a stoleček, ale jinak vlastně všechno je virtuální.
Podobá se to navrhování jako reálného interiéru?
Svým způsobem trošku jo, ale má to nějaký svoje úskalí. Třeba jsme hrozně dlouho testovali materiály právě na tu podlahu, aby se v nich neodrážela ta zelená výmalba, protože potom to ty klíčovací programy, který to vlastně real-timeově musí doplňovat s tím virtuálním pozadím, tak tam potom vznikají chyby v tom zobrazení a je potřeba jakoby najít ten materiál takový, aby se tyhle chyby neděly, takže to jsme museli zkoušet mnohokrát v mnoha variantách a v mnoha obměnách.
Je to zajímavý v tom, že vlastně jste, co se týče světla, to je jakoby takový jakoby prvek, s kterým architektura hodně pracuje, tak tady vlastně musíte to světlo zvážit ze dvou různých světů. Musíte pracovat se světlem, který je ve fyzickém světě a který má nějaké optické jakoby vlastnosti v tom jakoby vesmíru, který obýváme, a pak musíte ještě jako zvážit, jakým způsobem ty prvky budou v harmonii s tím světlem, který máte v tom virtuálním světě. A tam vzniká často taková jako zvláštní jako dilatace, kdy ty věci jsou jako vizuálně nekompatibilní a je těžký vlastně k sobě jakoby přiblížit.
A jak se to dělá?
Zkoušíte, no, vlastně, no. Jakože ten začátek té práce je hodně podobný, jako byste dělala jakoby asi cokoliv jiného. Očekává se vlastně, že s tím rozdílem, že nepracujete s modelem, ale potřebujete hodně kvalitně udělaný render. A pak vlastně část toho renderu jakoby odejde do fyzického světa a část odejde do toho virtuálního. Mm-hmm. A pak vlastně jakoby ty dva vesmíry, ty dva světy k sobě jakoby přibližujete skrz sérii nějakého testování. To oni nám tehdy jako hrozně vyčítali v České televizi, jak je možný, že furt něco zkoušíme. Jsme vlastně furt nosili jako různý typy materiálů a zkoušeli jsme, jestli to je míň zelený, víc zelený, jestli se to odráží, neodráží a tak dále. Ale díky tady týhle přísný empirický metodě jsme byli schopni docílit, řekněme, nějakého výsledku, s kterým jsme byli aspoň trošku spokojení.
Mm-hmm. Tady to je vaše práce, kterou zdá i všichni. Já jsem včera viděla vaši práci, kterou bohužel zatím skoro nikdo neviděl, a to je nová výstava o českých skladatelích v Národním muzeu. která se vlastně otevřela a asi za týden se znova zavřela, ale po covidu se znova otevře, takže bude možnost jí vidět. A tam se vejde, v tom Národním muzeu je tam stemnělá jedna místnost a tam hrají slavné skladby českých skladatelů. Jsou tam takové řady světel, které jste tam umístili a které vlastně tu hudbu nějakým způsobem umocňují, rozsvěcují se, zháší. Co jste chtěli, aby tady v té místnosti divák zažil?
My jsme dostali zajímavé zadání a to bylo, že se má vystavit dílo těch čtyřech slavných českých skladatelů.
No je to, že Smetana, Janáček, Dvořák a Martinu, jenom aby jsme to tak, řekli. A
vlastně vystavit hudbu je jako docela jakoby výzva. A my jsme nakonec vlastně skrz tu sérii těch rozhovorů s muzeem to zadání trochu rozšířili, že máme jednu místnost, o které mluvíte vy, kde to je ta místnost, který říkáme dílo. A potom je tam ještě skrz tři sály jedna velká instalace, kde je vlastně život, který je zpracovaný formou obrazové novely. A každý z těch skladatelů má jeden meandr, jak tomu říkáme, což je takový zvláštní prostor. A to tam u někoho trochu jako fádršpachu. A v tom je akustická krajina, kde vlastně jakoby z akustické krajiny inspirace vyplouvají jejich jako ostatní skladby. A chtěli jsme přiblížit návštěvníkům dílo těchhle z těch čtyřech velikánů. Protože nám přišlo, že ta hudba je nějakým způsobem relevantní. Ono je vlastně zajímavý, že s Novosvětskou třeba od Dvořáka se potkáváte v řadě hollywoodských filmů a v podstatě ten charakter té hudby je i předloha vlastně jakoby té typické hollywoodské jakoby hudby, akorát o tom nikdo neví. A tím, že většinou jsou ty čtyři slavní čeští skladatelé prezentovaní nějakou poměrně konzervativní, nudnou, otřepanou metodou, tak nám přijdou neuvěřitelně nezajímavý a nudný. Ale oni jsou fascinující.
Potvrzuju, že to je opravdu silný a má to jako takovou silnou výpověď. A mě byla zajímavá, jak jste s tím pracovali jako architekti, že jste, jak jste vlastně právě pracovali s tím zadáním vystavit hudbu.
No my většinou na začátku začínáme sérií nějakých jako diagramů a kreseb a takových jakoby narrativních jako experimentů. Celkem docela vlastně se dá říct, že brzo jakoby v tom sále dílo, kde jsme se vlastně přimkli k té české tradici barevné hudby, která tady je vlastně jakoby od Pešánka a je to jakoby nějaký jakoby narrativ, který v tom výtvarném umění jakoby je dlouho přítomný. A zdálo se nám, že tady tato synestetická kvalita té expozice, kdy vlastně se vám, jak jí procházíte, pořád jakoby zaměňují smysly, že chvíli je ta hudba jakoby přeložená vlastně do barvy nebo světla, potom je vlastně jakoby obraz přeložený do zvuku, do akustické krajiny, tak vám jakoby umožňuje jako návštěvníkovi proplouvat mezi těma smyslovýma bránama a tím vám něco tak abstraktního, jako je vážná hudba, víc jakoby přiblížit. Chtěli jsme, aby se návštěvník dostal k těm čtyřem lidem, k těm čtyřem mužům blízko, aby jim rozuměl a aby chápal jejich jako život, protože ty jejich životy, ty čtyři životy jsou neuvěřitelně výrazný, mají i takových charakteristiky jako hrdinský v podstatě, jako třeba Smetana, kterým já jsem na začátku osobně nejvíc opovrhoval a říkal jsem si, Ježišmarja, to je zase ta Vltava, prostě to je pořád dokolečka to samý, ale pak když vlastně jsme jakoby nahlídli jakoby pod tu pokličku té prekoncepce, kterou jakoby máme, tak jsem viděl, že to je vlastně úplně neuvěřitelný lidský příběh o člověku, který se nenechal nikdy zlomit jako žádnou tragédií a který opravdu postavil tu českou hudbu, tak jak ji známe, na nohy a že má skladby, které nejsou známý, v té akustické krajině ukazujeme a jsou skvělý, že vás chytějí prostě jako za srdce a říkáte si, wow, tohle je neuvěřitelně jakoby zajímavá hudba a nikdy byste jako neřekla, že to je od Smetany.
Posloucháte Bourání s Martinem Hejlem a Lenkou Hejlovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a mými hosty jsou Lenka Hejlová a Martin Hejl ze studia Kolmo. Zatím jsme mluvili o jejich práci pro televizi a pro Národní muzeum. s Národním muzeem je spojená také jedna trochu konfliktní situace. Vlastně v roce 2016 vypsalo Národní muzeum soutěž na řešení expozic. Tu soutěž vyhrálo studio SGL a vy jste byli třetí, kolega architekt Petr Renda byl druhý a vy jste vlastně rozporovali regulérnost té soutěže a spustilo to jako potom řetězec událostí a výsledkem vlastně je, že teď na těch expozicích Národního muzea pracuje řada architektů, ale už vlastně nikdy se neudělá nějaká jednotná koncepce nebo nějaký jednotný postup, nebyla už nikdy žádná soutěž. Jak vy to sami hodnotíte s odstupem tady tu věc? Udělali jste dobře tehdy?
Já bych, tohle je strašně problematicky, když tu otázku jako sformulujete tady tímhle s tím předpojatým způsobem, protože jednak ne úplně všechno je úplně přesně pravda z toho, co říkáte. A kdybychom to měli opravdu jakoby zodpovědět, tak to je na celý ten pořad. A já bych nerad tady vlastně se dostal do nějaký taký tý bulvárně jako senzace chtivý jako odpovědi, protože to k tomu trošku ta otázka jakoby vybízí. Proto říkám, že vlastně je to komplikovaný.
Jo, je to komplikovaný.
Ne, problém jakoby možná toho návrhu, toho studia, co jste jmenovala, byl ten, že vlastně on neodpovídal zadání té soutěže. Mm. Jo. To znamená, že když si položíte otázku, jestli může někdo, kdo soutěží, vzít na palubu to, že vyhrál návrh, který odporuje zadání soutěže, a jestli vlastně to má nechat být, anebo má proti tomu nějakým způsobem se ohradit, tak to je jakoby otázka nějaký jakoby etiky. Samozřejmě do toho přichází v úvahu i nějaká rozvaha nad tím, jak kvalitně vlastně ty soutěže jsou u nás připravený, jak kvalitně jsou připravený pro instituce, které jsou hrazený jakoby z ministerstva kultury. Jo. Takže to, co říkám, je, že to téma je docela velký. Ale
jakoby dokážeme to nějak shrnout prostě z dnešního pohledu.
Já myslím, že je podstatný říct, že ta soutěž byla zrušená ne z toho důvodu, z kterého byla napadená ze strany jakoby soutěžících nevítězných, ale z důvodu chyby v tom samotném zadání. To znamená k tomu posouzení, jestli to vítězství toho návrhu, který vyhrál, bylo nebo nebylo oprávněný, ani vlastně nedošlo, protože soutěž byla zrušená z důvodu neregulérnosti toho zadání nebo chyby. No.
Jasně, ale nějakou tu primární prostě oponenturu jste udělal Petr Janda a vy. To asi nebýt toho, probíhaly by ty věci zřejmě jinak?
To asi ano.
No, tak mě by se jenom zajímalo, jestli dneska, když se na to podíváte, jestli jste udělali dobře, no?
Já tady v tom světě, jako co by, kdyby, jako by moc ne, se nepohybuju. Takže
ale myslím, že je důležitý kultivovat vlastně to prostředí těch architektonických soutěží, a což je nějaký proces a v Čechách, řekněme, ta cesta, kterou jsme ušli v tomhle směru, ještě furt není úplně dlouhá, takže je potřeba prostě o tom mluvit, jo, a ty chyby odstraňovat.
Takže jste rádi, že vlastně se otevřelo jedno téma v tomhle případě a prostě zabránilo se jedný neregulární soutěži.
Já bych na to odpověděl takovou jakoby větou, že na každý věci, kterou jsem v životě udělal, jsou věci, které miluju a které nenávidím.
Uznávám, že to je složitý téma, tak dobře, opustíme ho. Pojďme začít něčím jiným. Vy jste teda v Národním muzeu dělali tuhle tu výstavu, o které jsme mluvili, o českých skladatelích. Pak tam máte velkou instalaci multimediální v propojovací chodbě, která vlastně spojuje starou budovu s novou. Jsou tam dvě vlastně obrovské 50-metrové obrazovky, kde se objevují různý výjevy vlastně z dějin Václavského náměstí. Kromě toho jste dělali ještě velikou multimediální výstavu pod Stalinovým pomníkem pro paměť národa. Kromě toho ještě děláte taky pod hlavičkou Loom on the Moon animace. Mě by zajímalo, jak vlastně se ta vaše cesta od navrhování domů stočila tady tímhletím směrem. Vy jste oba vystudovali fakultu architektury na Technické univerzitě v Liberci. A co bylo pak?
Já bych řekl, že to byla fakulta v době, kdy já jsem to studoval. A Lenka, myslím, taky. Tak to byla fakulta umění a architektury. a byly tam dva ateliéry. Jeden byl výtvarný ateliér a jeden byl architektonický ateliér a oba dva ty ateliéry měly stejnou váhu. Takže já vždycky říkám, že tohle je ten důvod, že děláme to, co děláme.
Vy jste studovali v obou?
Tam vlastně to bylo tehdy zařízeno tak, že všichni studovali všechno, takže...
Jo, takže jste i, máte, že máte i umělecký, i architektonický vzdělání.
Tehdy ten ateliér byl zaměřený vlastně na, řekněme, multimediální a konceptuální tvorbu. Vedl ho Stanislav Zipe a Honza Stolín a řada dalších jako lidí.
Jo, a je tam teda základ toho, že máte rádi jak architekturu, tak ty umělecké věci kolem.
Nevím, jestli to je základ, ale je to jedna jakoby z těch, je to jeden z těch momentů. To vzdělání máme, prostě prošli jsme tou průpravou vlastně jakoby v obou těch jakoby směrech. A v momentě, kdy já jsem se vrátil z Holandska, tak jsem se řídil větou, kterou jsem se naučil od bývalého moderátora tohoto pořadu Adama Gebriana. Say yes to everything. Takže to byla jakoby věta, kterou jsem vlastně používal na ten první rok toho, co jsem byl tady, kdy o mě nikdo nic nevěděl a já jsem potřeboval vlastně z něčeho si koupit jako svačinu a tak. A vlastně chodili ke mně nějaký různý jakoby zvláštní jakoby práce a já jsem vlastně postupně z nich začal jakoby kultivovat, nebo my jsme začali z nich postupně kultivovat to druhý křídlo toho našeho ateliéru.
K druhému křídlu se ještě dostaneme. Posloucháte Bourání s Martinem Hejlem a Lenkou Hejlovou.
Boval a vlastně z něčeho si koupit jako svačinu a tak. A vlastně chodili ke mně nějaký různý jakoby zvláštní jakoby práce. A já jsem vlastně postupně z nich začal jakoby kultivovat, nebo my jsme začali z nich postupně kultivovat to druhý křídlo toho našeho ateliéru.
Bourání.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, povídáme si s Martinem Hejlem a Lenkou Hejlovou a teď budeme mluvit o jejich zahraničních zkušenostech. Vy jste... Už zmínil Holandsko, ale ještě vlastně dřív než do Holandska jste v roce 2006 odjeli do Kodaně na stáž do ateliéru BIC k Bjarke Inglesovi. To je takový prostě sympatický, velmi úspěšný ateliér v Kodani. Vypadá to jako zaměstnavatel snů, jak se vám tam líbilo?
To byla skvělá zkušenost. Ten ateliér, vlastně my jsme ho zastihli v době, kdy byl ještě... poměrně malej, měl tehdy asi 80 zaměstnanců celkem. A ještě navíc se to potkalo s krizí na bytovém trhu v Dánsku, takže tam jakoby proběhly nějaký turbulentní změny v jako organizační uvnitř toho ateliéru, takže to bylo opravdu jako zajímavá zkušenost. A nový prostředí, úplně jako nový uvažování, protože Berke to vlastně dělá z takový strany. A vždycky říkal, že klient má odejít od nich bohatší, takže ta práce byla jako vždycky zábavná a jakoby snaha najít ty řešení, které jsou nový a zajímavý a zábavný. A to se moc jako v Čechách třeba tímhle způsobem nedělá.
A vy?
No,
jste tam byli společně?
Byli jsme tam spolu a to byla opravdu, jak říká Lenka, zásadní zkušenost. Ta práce v BIGu nás naučila určitýmu optimismu a určitý metodologii nebo metodice práce. Tím, že vlastně hledáte nějaký pozitivní jakoby řešení. Že to, že ta věc je funny, zábavná a cool a že ji lidi budou mít jako rádi, není špatný. To, že ta architektura nemusí být nějaká, řekněme, studená, monstrózní nebo jako sakrální, kontemplativní, smutná jakoby věc, jak se tady často, jakoby, já to trochu karikuju, ale jak se tady často vyučuje. Jo, že to
nemusí být přísná.
No to já úplně nenávidím, jako česká architektura a její přísnost, to si myslím, že je prostě kriminální jako přehmat prostě na, jakoby v teorii jako architektury. Ono vlastně, každá architektura dobrá má v sobě nějakou ingredienci té, řekněme, přísnosti, jo? Ale je to spíš důslednost, jo? Než přísnost. Jo? Je důsledná v tom, že následuje svůj koncept, ale to je spíš taká vlastnost, jako že jste jako dobrý člověk, jo, tak to by mělo být samozřejmý. Já považuji za problematický vždycky takový to, jako že my vám to tady jako navrhujeme jako by takhle a to se nesmí prostě jako nikam jako pohnout, protože prostě tohle je ta jako by vážná, poctivá práce, jo, jakože to je jako by problém, jo.
Takže ta Kodaň vám dala nějakou uvolněnější perspektivu a takový jako by veselější pohled na věc. Rozumím tomu dobře?
Určitě, jako určitě.
Jo. No a, ale s Kodaň to neskončilo, protože vy jste potom se přesunul do Rotterdamu, do studia OMA, Rema Koolhaase, tam už vy jste, Lenko, nebyla. Rem Koolhaas je jakože další globální superhvězda, který se pohybuje po všech kontinentech. Vy jste třeba s ním přímo nějak pracoval? Měl jste možnost s ním něco řešit?
Tak já bych řekl, že Rem pro mě osobně je kreativně nejdůležitější osoba, kterou vůbec jako jsem asi nebo určitě potkal. A vzhledem k tomu, že já jsem tam byl vlastně, dal se říct, takový jako head designer, to znamená, že těch, těch jako designérů nás tam bylo málo. V té kanceláři to měla asi 200 lidí, ale bylo nás tam dohromady třeba 5, který jsme se střídali na většině soutěží a těch úlohách, které vyžadovaly vlastně jako ten designový zásah.
Co přesně designový zásah?
Můžete mít projekt, který je třeba v, já nevím, nějaký pozdější fázi, řekněme, v prováděcí dokumentaci. Ale skrz nějaký komentáře prostě klientů a řekněme autorit dotčených orgánů, jak se tady říká, se vlastně jako ta forma nějakým způsobem, řekněme, posunula do nějakého tvaru, který už není jakoby zajímavý.
Mm-hmm.
A v ten okamžik jakoby to byla Remova vlastně úloha, on přišel a řekl, jako vypadá to vlastně blbě, musíme se na to podívat jakoby znova, i když jsme prošli celým dnem s tím procesem a pak i v této pozdější fázi to třeba na týden dostali do ruky jako designéři, který tu formu vlastně jakoby znova jakoby našli její novou podobu, která znova prostě nějakým způsobem zpívá a je prostě má v sobě nějakou krásu a nějakou sílu, řekněme.
Mm-hmm. A do toho vstupoval teda osobně ten Rem Koolhaas a jste to s ním řešili?
Když jsme dělali s Remem, tak on vlastně vyžaduje každý den, aby to, co jste za ten den zpracovala, aby bylo daný do nějakého uceleného dokumentu a musíte ho vytrekovat na planetě a je jedno, jestli je na velbloudu v Ománu zrovna, nebo v Japonsku v Lázních, nebo v Číně v nějakém vysokém hotelu. Musíte zjistit, kde je jakoby na planetě a doručit mu ten dokument nějakým způsobem, to je jako už na vás, to je vaše zodpovědnost, když to neuděláte, tak dostanete šílený világoš. A já jsem třeba volal hotelierce v Japonsku, která vůbec nemluvila anglicky, ale jakože nějak jsme se museli domluvit, aby mu strčila pode dveřma ten dokument. On to pak jakoby vezme, napíše přes to, co se mu zdá, nezdá, co si o tom jakoby myslí, dá jí to zpátky a ona to zpátky jak kdyby odfaxuje jako do kanceláře. To znamená, že takhle vypadá ta spolupráce v momentě, kdy on není jakoby v ofisu.
Mm-hmm.
V momentě, kdy je v ofisu, tak ty meetingy jsou často i třeba 2 nebo 3 denně a řekl bych, jakože je to proces, který je extrémně energeticky náročný, protože se pracuje opravdu jakoby na 1000% v tom momentě, kdy se hledá ta myšlenka nebo ta forma.
Pracoval jste na něčem, co by třeba mohli posluchači znát?
Já nevím, který stavby jsou známý, ale já si třeba nejvíc jakoby cením projektu, kdy jsme dělali muzeum do Damašku, do Sýrie. Že to je 5 dnů před dokončením toho projektu vypukla vlastně válka. A to byl jakoby docela zajímavý jakoby moment, jako kdy vlastně sledujete, snažíte se stihnout deadline a teď koukáte na ty zprávy a vidíte, jak se vlastně ta situace tam nějakým způsobem brutálně jakoby zhoršuje. A protože vlastně jakoby vám ten projekt, myslím si, že to je jeden z nejlepších designů, kterých jsem vlastně byl součástí, je s odstupem času. A protože vám jakoby o to území jde vám o tu, snažíte se tam udělat nějaký dobro, jako nějak tomu místu pomoct a pak když vidíte, jak vlastně se tam děje, tak je to taková zvláštní ta dualita, která se vlastně obtížně obývá a pamatuju si, že vlastně to byla tehdy nějaká sobota dopoledne, když vlastně jsme měli jakoby meeting a Rem jakoby přišel a říká, že za stávajících jako okolností, jakoby když to vidí, jako, že jako ten projekt prostě jako nemůžeme jako dokončovat. protože to není ten správnej, eticky jako správnej postoj a že ho to jakoby mrzí, že ten projekt je skvělej, že ho miluje, ale že to musíme teď nechat bejt a jako uvidím.
To a jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že v Sýrii víme všichni, že to furt není dobrý. No. Hmm.
Ale a ten projekt někde leží?
Jo, ten projekt jako je na webu. No, jako vlastně.
Já jsem četla článek jedné ruské stážistky, která byla v Ománě na stáži a byla to teda v pobočce v Hongkongu a která vlastně to líčí jako takový dost přísný prostředí. Třeba tam píše, že v Oma pracoval každý za sebe a všichni byli workoholici. Pracovat Oma znamená vystoupit ze své komfortní zóny, přestat dělat věci na pohodu a stále hledat. Je to pravda?
Já myslím, že každý tam má nějaký svůj jakoby zážitek a to, že se tam pracuje hodně, je objektivně pravda. Já jsem pracoval třeba něco mezi 12 a 16 hodinama denně, jako 7 dnů v týdnu. Mm-hmm. Když jsem měl volný půl den v týdnu, jakože, tak to byla většinou dopoledne, jako v sobotu. A v neděle jsem skoro všechny pracoval. A když jsem měl volnou celou sobotu, tak to bylo skvělý.
A vy jste byla zatím v Praze?
Tady měli jsme nějaký projekty architektonický, kterým jsem se tady věnovala. Já vlastně, že to bylo trošku. Jednak jsem musela dělat školu, ale kromě toho jsme měli tady něco rozestavěno, tak jsme takhle se rozdělili.
Jo, a můžete zmínit, co jste vyprojektovala?
My jsme tehdy stavili dům pro Martinova otce v západních Čechách, který se teda zrealizoval a stojí šťastně nakonec. Jo.
A tatínek tam bydlí.
Mm-hmm. Bydlí.
Posloucháte Bourání s Lenkou Hejlovou a Martinem Hejlem ze studia Kolmo. Vy se jmenujete stejně. A to není náhoda. Protože jste manželé, jak dlouho se vlastně znáte?
17.
No.
Let.
Teď jsme měli 10 let od svatby, to bude no.
17 let.
To takový dlouho.
A odkud ze školy?
Mhm.
Potkali jsme se v kuchyni na privátě.
V chodbě. V kuchyni už to bylo taky jako, už po oku jsme byli dál, ale v chodbě jsme se potkali poprvé. Jsem tě tam viděl a říkal jsem si, ta je krásná. Pak mě vystrašil Ondřej, který je teď u Hedrvika ve studiu, říká, ona je krásná, ale její otec je voják. Jsem si říkal, sakra. To bude těžký.
Takže začátek je romantický. Jo? A jak to pokračovalo dál? Vy vlastně teďka spolu žijete a máte spolu studio a dokonce máte byt a studio v jednom domě.
Taky máme spolu psa. Já myslím, že to je furt stejně romantický, jako to bylo na začátku.
Kdo je vedoucí ateliéru?
Přijde na to, kterýho.
A kdy? Přijde na to, kdy? U nás v ateliéru platí jaký pravidlo, nebo v obou jakoby těch ateliérech, v obou těch křídlech platí jaký pravidlo, že nezáleží na tom, kdo přišel s tou myšlenkou nebo s tím nápadem, ale vyhrává ten nejlepší nápad nebo ta nejlepší myšlenka. Což vlastně je prostředí, který umožňuje vlastně sice jakoby rivalitu mezi těma nápadama, ale ne rivalitu mezi egama, nevyhnutelně. Jo, což je vlastně, jakoby pomáhá asi taky tomu, že je to tam tak super.
No, máme spoustu skvělých, šikovných lidí.
Kolik vás je v ateliéru?
Stabilně nás 7, ale máme ten tým vlastně tak jako široký, že to sestavujeme vždycky podle projektu, podle poptávky vlastně klienta jakoby na míru, řekněme. Mm-hmm. Takže těch lidí, kteří s námi spolupracují, je poměrně velké množství.
To desítky, no.
Mm-hmm. Já se ještě ale vrátím k vám dvěma. Takže tím, že spolupracujete a žijete, tak to asi je všechno dost propojený. Práce a soukromý život, jaký to je?
Intenzivní.
Já nevím, no tak vždycky jako jsem citoval jako tu větu od Filipa Johnsona, že proč byste jezdili na dovolenou, když můžete dělat architekturu. To je samozřejmě trochu přitažený za vlasy, ale ta práce je součástí jako našeho života a je jako součástí takovým způsobem, že vlastně ať jsme kde jsme, tak stejně jakoby nějakým způsobem o ní přemýšlíme nebo si nějakým způsobem zabýváme.
Jo.
No a my vlastně ani, já moc ani nemám ráda, že se tomu říká práce, protože ono je to takový stejně. Ideálně má být ta práce zábava a úplně nejlepší, když zábava vydělává peníze na živobytí.
A tak jako když je to takováhle vášeň, tak dá se to nějak skloubit s nějakýma soukromýma zálibama, nevím, volným časem, nebo takovýhle věci neuznáváte?
Já tomuhle konceptu moc, jakoby, moc nerozumím tomu, co je jakoby volný čas, jo, protože... Já nevím, když s někým vedete rozhovor, tak jakoby chcete vést rozhovor na nějaký téma, který vás zajímá a který vás nějakým způsobem obohacuje. Není nic horšího, než když se vybavujete s někým, kdo prostě nemá co říct. A pakliže ten rozhovor je ještě vázaný na něco, řekněme, konstruktivního, tak vlastně je to radost, ještě o to větší. Protože si říkáte, jo, to je super, to už je skoro na dosah, to bychom mohli udělat, to by bylo skvělý. A máte vlastně jakoby radost, která vlastně je jako radost dítěte, který si vlastně hraje. A je to jakoby ten nejkrásnější čas. A ten nějakým jakoby volným jakoby časem, takým tím zvláštním jako vákuovým konceptem, kdy někde jakoby sedím a čumím, jako je...
Můžete jet na kole nebo se jít koupat.
Jo, dobře, ale jako jo, jako my chodíme jakoby do krajiny, přemýšlíme, prostě občas chodím ve čtvrtek hrát fotbal s klukama, jasný, jako a ale stejně já nejsem moc velký přítel takového, jak kdyby nic nedělání. Schovaný za nějakým jakoby závojem toho, že to je jako ten volný čas a kdy se odpočívá. To se jako o mě jako ví, no, ale...
A dá se s tím žít, Lenko?
Tak už to nějakou dobu praktikujeme, takže zřejmě ano.
Celou dobu tak trošku mluvíme o tom, že máte dvě... firmy, dvě křídla jste to nazval. Jedno je teda architektonické studio Kolmo a druhé je Loom on the Moon a tam se zabýváte vlastně animací a krátkými filmy a multimediálními věcma. Říkám to dobře?
Může být, no.
Jo. A vlastně vaším hlavním odběratelem těch animací je vlastně studio OMA pořád.
To je jeden z,
nevím. Jeden z, dobře. A mě zaujal teda jeden krátký film, který jste dělali pro něj o novém parku v Singapuru, který má vzniknout vlastně na bývalém železničním koridoru. Je to vlastně kombinace animace a nějakých záběrů z místa rozhovorů. Mně to vlastně přišlo hodně názorný, vzhledem k tomu, že jsem nikdy nebyla v Singapuru a nevím nic o tom městě, nevím nic o tom projektu, tak jsem si to vlastně docela měla představit. Tak by mě zajímalo, jestli takovýhle krátký film je podle vás dobrá forma prezentace architektury a proč?
To určitě je.
Tak kdyby nebyla, tak to neděláme.
Jo.
Ale...
tak spíš proč?
Architektura je komplikovaná disciplína. Z filmařské perspektivy by se dalo říct, že není nic nudnějšího než dům na prezentování ve filmu. Protože to je, není charakter, který by nějakým způsobem měl nějaký vývoj v čase, nehejbe se, je statický a vlastně to je taky ten problém, proč jako většina architektů má tendenci se uchylovat jenom k té prezentační formě, taky tý korbisierovský, že architektura je tvar, na který jakoby dopadá světlo. Jako, jo. Ten film umí to vyprávění o architektuře vlastně poskytnout i z jiný perspektivy. Není to jenom obrázek, jako je to prostě, je tam nějaký pohyb, je tam nějaký příběh. Někdo o ní může mluvit. Těch žánrů, kterýma se o architektuře nebo o té disciplíně dá vyprávět, je celá řada. Můžete mít komiksový vyprávění, můžete mít nějakou montáž, můžete mít jakoby dokumentární vyprávění, jakoby, co zmiňujete z toho Singapuru. Já jsem tam točil vlastně jako ty rozhovory tehdy. A můžete mít animaci, která vlastně jako má nějakou poetiku v sobě.
Já myslím, že my vlastně tady tenhle ten způsob jakoby uvažování používáme i v obráceně, jakoby, když děláme tu architekturu, že zrovna třeba ta výstava o těch skladatelích. Tam vlastně jsme se snažili kromě toho prostorového zážitku jako takového do toho vníst ještě nějaký zážitek v podstatě filmový. Takže tam těch vrstev je jako velký množství a ten cíl je, aby ten návštěvník prostě získal tam nějakou emoci, něco tam zažil zajímavého v tom prostoru, něco, co si bude pamatovat a něco, co na něj jakoby působí i vlastně v jiných vrstvách přes jiný smysly, než jenom tím vlastním tvarem té architektury.
My vlastně těm výstavám říkáme prostorový film často. Mm-hmm. My pracujeme s časem. Říkáme, že jsme jako architekti času.
A vy jste vlastně ještě taky říkal, že ta animovaná forma, že má jako schopnost podchytit nějakou tu duši toho projektu. Oni některé ty vaše animace jsou takový vlastně trochu poetický a pokud vím, tak pod některýma jste podepsaná, vy i přímo kreslíte nebo animujete.
Některé ty věci i kreslím, úplně neanimuju, ale podílím se třeba na tom scénáři nebo jako každý máme svůj úlohu.
Už nám končí ten čas, prostě naše jako architektonické okno časové už se uzavírá.
Jasně.
Vy jste první hosty Bourání v novém roce, takže bych vás poprosila, jestli byste sformulovali něco, co si přejete v roce 2021.
Co si přejeme? Já nevím, já úplně nedělám si jako nějaký předsevzetí anebo tady tyhle ty výhledy do budoucnosti, protože ono vždycky to je mnohem zajímavější, než si to dokážu opředu jako vymyslet, takže asi myslím, že aby to bylo prostě i nadále tak zábavný a zajímavý a nedokázala jsem si to dopředu vymyslet.
No a vy?
Já bych si strašně přál, aby lidi zvládli to těžký období, který teďkom jakoby mají za sebou. Protože jasně ten covid jakoby je pro a to postcovidový období, který doufám brzo přijde, bude pro hodně lidí ekonomicky asi těžký, ale to je věc, která se změní obtížně a bude na ní potřeba čas. Ale to, co vlastně nás nikdo nemůže připravit, je nějaká míra jakoby slušnosti a toho, že umíme, že jsme schopní vlastně jakoby držet pohromadě jako společnost, že jsme schopní držet pohromadě jako sousedi, jako nějaká komunita a že nenecháme se prostě vymlít, kdyby jako tou repetitivní mediální jakoby masáží, která nás vlastně jako tlačí do nějakého prostoru strachu a myslím si, že bych si vlastně jakoby nejvíc přál, aby vlastně ty lidi nemuseli být zavřený v tomhle místě strašidelným a vlastně vystoupili z toho do toho místa, kdy se o sebe více budou starat a více jakoby semknou a víc budeme držet jako společnost.
To bylo hezký.
To jsi řekl krásně. Ano. Skoro na prezidenta.
Tak děkujeme, já myslím, že už nic lepšího neřekneme. Děkujeme moc. To byl Martin Hejl a Lenka Hejlová ze studia Kolmo.
My moc děkujeme za pozvání.
A loučím se i s posluchači prvního letošního Bourání. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.